እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
تمسيو عزيزكم التفتهم سمعتي كبرين اغزابير يكون زحممه كله يموت مالت ايكونن زحممه يحويو زتفلالي يراخبيو زطمه يصقبيو حجز صنقو يعرفيو سلازي نزچنقم عرفت اغزابير يزهب نزحممو زفوس اغزابير يو نزتفلالي يزراخب اغزابير يو ابزي انريو زلونا ናይ ዮሴፍ ተቀቢጹ ዝነበረ ወዲ ያቆብ ሕጅግና ከም ዘሎ እንሪኦ ዘለና ታሪክ ናዓና ብዙሕ ነገር ክምህረና ይኽእል እዩ። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እምበኣር እተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ምዕራፍ 46 ኦሪት ዘፍጥረት ከም ዝጀመርና ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ምዕራፍ 46 ኦሪት ዘፍጥረት ያቆብ ማለት እስራኤል ድሕሪ ነዊሕ ዘመናት ሞይቱን ኢሉ ንዝቐበፀ ውላዱ ነገር ግን ኣብ ትሕቲ ሰማይ ከም ዘሎ ምስምዑ እኳ ደኣኒ ምስ ምሉእ ጥዕኑ ሃገር እናመርሐ ከም ዘሎ ምስ ሰምዐ ማዕረክንደይ ደስ ከም ዝብሎን ከም ድስምብድን ክንርኢ ክኢልና ኣሎና። ኣብቲ ዝረኣናዮ ድማኒ መንፈስ ኣቦኦም ድማ ተሓደሰ ዝብል ኣንቢብና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ። እምበኣር እዞም ሰባት እዚኣቶም ክራኸቡ ከለዉ እንታይ ከም ዝኸውን ድሕሪኡ እቲ ታሪክ ናብ ምንታይ ገጹ ከም ዝኸይድ ሎማ ዓንቲ ሓቢርና ክንርኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ዝሓመመ ይፍወስ እዩ፣ ዝተጨነቐ ይዓርፍ እዩ። ኣብ ጦርነት ዘሎ እግዚኣብሔር ክሳብ ወሰን ምድሪ ንውግእ መወዳእታ ስለ ዝገብረሉ ናብ ሰላም ዘምጽእ እግዚኣብሔር እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ዝሰኣነ ይረክብ እዩ፣ ዝጠመየ ይጸግብ እዩ። ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ዝዓረቐ ይኽደን እዩ። እዚ ዅሉ ዝገብር እግዚኣብሔር እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ንዅሉ ግዜ ኣለዎ ይብል መጽሓፍ ቅዱስ። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ንምስኣን ግዜ ኣለዎ፣ ንምጽጋብ ግዜ ኣለዎ፣ ንምጥማይ ግዜ ኣለዎ፣ ንምርካብ ግዜ ኣለዎ፣ ዝተፈላለየ ኩሉ ግዜ ኣለዎ። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ኣብዘን ሒደት ዕድሜና ብዝተፈላለየ መንገዲ ሓሊፍና ኢና። ኣብ መወዳእታ ድማ ናብቲ እንናፍቖን እንብህጎን ኩሉ ግዜ ክመጸልና ወይ ክንከዶ እንብህግን ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ እንኸይድ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ሎሚ ዝጠመኻ ተለኻ ጠሚኻ ይትነብርኒኻ ክትጸግብ ኢኻ። ሎሚ ድስኣንካ እንተደለኻ ስኢንካ ይትነብርኒኻ ክትረክብ ኢኻ። ኮይኑ ግና ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ምስኣን እፈልጤ፣ ምርካብ እፈልጤ፣ ምብላዕ እፈልጤ፣ ምጥማይ እፈልጤ፣ ሕልፍን ትርፍን ምርካብ እፈልጤ፣ ስእነት እውን ፈልጥ እየ ከም ዝበለ፣ በቲ ሓይሊ ዝበኒ ንኩሉ ይኽእል እየ ከም ዝበለ ንሕና እውን እንኽእለሉ ጸጋ ክህልወና ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ። እግዚኣብሔር ይባርኽኩም፣ ንበረኸትኩኑ። ሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ መደብና ብጸሎት ኢና ክንጅምር። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ጸሊና ናፍቲ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ፈቃር ሰማያዊ ኣምላኽና ቅዱስ እግዚኣብሔር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕል በል። ኣቦና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በዚ ሰዓት እዙ ንልቢ ነፍሲ ወከፍና ብቓልካ ክትዛረብ መንገድና ክቐንዕ ንዓኻ ዝኽብር ሕይወት ድማ ምእንቲ ክህልወና ብቓልካ ክትምህረና ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዘስተምሃሮም ጽቡቕ መንፈስ ሃብካዮም ተባሂሉ ኣብ ቃልካ ከም ተጻሕፈ ዘስተምህረና ጽቡቕ መንፈስ ክትህበና ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕል በል። ብሰዓት እዚ ድማ ንጽሊ ኣሎና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ሕይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ኣሓትን ኣሕዋትን ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቃል ውሊኢኹ ፈወሶም ካብ ጉድጓዶም ድማ ኣናገፎም ተባሂልኩም ተጻሕፈ ካብ ዝኣተውዎ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ናይ ስእነት ጉድጓድ ይኹን ናይ ሕማም ጉድጓድ ይኹን ናይ ዝኾነ ይኹን ነገር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብቓልካ ኸተውፆም እጽሊ ኣለኹ። ብቓልካ ኸተናግፎም እጽሊ ኣለኹ። ብቓልካ ኸተበርትዖም እጽሊ ኣለኹ። ብቓልካ ኸተጸናንዖም እጽሊ ኣለኹ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብቲ ንምሃሮ ቃል እተላዕለ ሓይልና ክሕደስ ምርኮና ክምለስ ነፍስና ክትሕደስ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቲ ትምህረና ኣብ ተግባር እነውዕለሉ ፍሉይ ጥበብካ ክትበና ንጽሊ ኣሎና። ብጸጋኻ ደግፈና ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ድሕርዛ መዝሙር እዚኣ ናብቲ ኦሪት ዘፍጥረት 46 ካብ ፍቕዲ 4 ኣቢልና ኢና በፂሕና ዘለና። ናብኡ ክንሰግድ ኢና። እግዚኣብሔር ይባር ኣምላኽ ይኹን። ኣብታ ናይ መወዳእታ ዘንበብናያ ማለት ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ካብ ሕቆ ያዕቆብ ዝወፁ ኩላቶም ሰብዓ ነፍሲ ነበሩ፣ ዮሴፍ ድማ ኣብ ግብፂ ነበረ ኢልና ብሓፈሻ ናብ ግብፂ ዝኣተዉ ካብ ሕቆ ዮሴፍ እተረኽቡ ሰባት ከባቢ ሰብዓ ከም ዝነበሩ ኢና ርኢና ነርና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝዝርዘሩ ሓረግ ወለዶታት ብኸመይ ናብ የሱስ ክርስቶስ የምርሑ ምንባሮም ይጥቀሱ። እዚ ኩሉ ብሓንሳብ ተደሚሩ ናብ ግብፂ ዝወረዱ ቤት ያዕቆብ ሰብዓ ምዃኖም የረዳአና። እዚ ሓሳብ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ዘጸአት ተደጋጊሙ ንረኽቦ። ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 5 ካብ ሕቖ ያዕቆብ ዝወፁ ኵላቶም ሰብዓ ነፍሲ ነበሩ፣ ዮሴፍ ድማ ኣብ ግብፂ ነበረ ይብለና። እቲ ኻሊእ ምኽንያት ውልቃዊ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ስሞም ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ክጽዋዕ ስለ ዝደለየ እዩ። ኣብቲ ዝርዝር ስም ዝኣትዉ ዅሎም ውሉድ እግዚኣብሔር ይኸውን። ሓድሽ ልደት ንኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ውልቂ መድሓኒኻ ብምቕባል ይመጽእ። ሰብ ንሰብ ምሉእ ብምሉእ ኣይፈልጦን እዩ። እግዚኣብሔር ግና ብዙሕ ጸጉሪ ርእስና እኳ ይፈልጥ እዩ። እግዚኣብሔር ካብ ወለድናን ካብ ገዛ ርእስና ንላዕሊ ይዕሪ ይፈልጠና እዩ። ኣብ ሓደ ወለዶ ያዕቆብ እንፈልጦም ዘይንግምቶምን ብዙሓት ሰባት ይርከቡ። ኣብ ምድሪ ይነብሩ ኢልና ዘይንግምቶም ሓያሎ ሰባት ንእግዚኣብሔር ኪኖም ምፍላጥ ነቲ ሓደ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሂብዎም እዩ፣ ብስም ድማ ይፈልጦም። ንሱ ቀቅድሚኡ ናብ ጐሸን ምእንቲ ክመርሕ ድማ ንይሁዳ ቀቅድሚኡ ናብ ዮሴፍ ሰደዶ፣ ናብ ምድሪ ጐሸን ከዓ ኣተው ይብለና ኦሪት ዘፍጥረት 46 ካብ 28 ስጋብ 29። ያዕቆብን ዮሴፍን ክራኸቡ ሕጂ ኣብ ኣፍ ደገ ከም ዘለዉ ንርኢ ኣሎና። ዮሴፍ ድማ ሰረጉቡ ኣጺኑ ነብኡ እስራኤል ክረክብ ናብ ጐሸን ደየበ። ምስ ተረኣዩ ኸዓ ኣብ ክሳዱ ወዲቑ ኣብ ክሳዱ ነዊሕ ጊዜ በኸየ ይብለና ፍቕድ 29። ዮሴፍ ነብኡ ምስ ረኣዩ ኣብ ክሳዱ ተጠምጢሙ በኸየ፣ ነዊሕ ድማ በኸየ። እስራኤል ድማ ንዮሴፍ ገና ብሕይወት ከም ዘሎኻ ገጽካ ካብ ርኤኹ ሕጅስ እሙ ትበሎ ይብለና ፍቕድ 30። እዚ ንያዕቆብን ወሰን ዘይብሉ ደስታ ነበረ። ኣብ ምድሪ ግብፂ ክነብር ከሎ ያዕቆብ ስሙ እስራኤል እናተባህለ እዩ ዝጽዋዕ ዝነበረ። ኣብ ምድሪ ግብፂ ክነብር ከሎ ያዕቆብ ስሙ እስራኤል እናተባህለ ይጽዋዕ ነበረ። ካብ 31 ስጋብ 33 ዘሎ ክንሪኢ ከሎና ዮሴፍ ከዓ ናሕዋቱ ንቤት ኣቦኡን በሎም ናብ ፈርዖን ደይበ ክነጉረ ኣብ ምድሪ ኸነኣን ዝነበሩ ኣሕዋተይ ቤት ኣቦይን ናባይ መጺኦም ኣለዉ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ሰብ ማልኦም እሞ ጓሶት ኣባጊዖም ኣባጊዖምን ኣሖም ኵሎም ዘለዎም ድማ ኣምጺኦም ኣለዉ። ክኸውን ድማ እዩ ፈርዖን ጸዊዑ ተግባርኩም እንታይ እዩ ምዝብለኩም ጓሳ ዘበለ ንግብፃውያን ጽይፍ እሞ ኣብ ምድሪ ጐሸን ምእንቲ ክትቅመጡስ ገላውኻ ንሕና ናቦታትናን ድማ ካብ ንእስነትና ክሳብ ሕጂ ሰብ ማሊና በሉ ከም ዝበሎም ኣብኡ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ኦሪት ዘፍጥረት 46 ካብ 31 ክሳብ 33 ነንብቦ። እስራኤላውያን ኣብ ግብፂ ኣብ ዝነበሩሉ ጊዜ እዞም ህዝቢ ምስ ግብፃውያን ጸገም ነበሮም። ኣውራ እቶም ጓሶት ኣይቃደውን ነበሩ። መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባኦም ብዙሕ ይዛረብ። ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ብዙሕ ስፍራ ብብዙሕ መዳይ ብጉስነት ተገሊጹ ኣሎ። እዛ ዓለም ንየሱስ ብዘይምቕባላ ትሕዝን። ብዙሓት ብዛዕባ የሱስ ፍልይ ብዝበለ መልክዕ ከሰምሩ ተንሲኦም ኣለዉ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 46 ኣብዚ ፈጺምና የብሎና። ናብ ኦሪት ዘፍጥረት 47 ክንሰግር ኢና። ጐይታ የሱስ ይባርኽኩም። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 47 ስድራ ቤት ያዕቆብ ሰብዓ ነፍሲ ናብ ግብፂ ወሪዶም ጐሸን ኣብ ዝበሃል ቦታ ከም ዝሰፈሩ ርኢና ኢና። ምድሪ ጐሸን በቲ ዘመን እቲ ኣዝያ በዓልቲ ጸጋ ምድሪ ነበረት። ኣብዚ ምዕራፍ ግና ኣብ ሕይወት ያዕቆብ እቲ ዝዓበየ ምዕራፍ ክንርኢ ኢና። ያዕቆብ ኣብቲ ቐዳማይ ምዕራፍ ናይ ሕይወቱ ጽቡቕ ናይ ሕይወት ምስሊ ኣይነበሮን፣ ናይ እምነት ሰቡን ኣይነበረን። ኣብ ዳሕረዋይ ዓመታት ሕይወቱ እቲ ጥሜት እናኸረረ፣ ኣብ ዝመጸለን ዓመታት ግና ናይ እምነት ሰብ ክኸውን ጀመረ። ኣብ ምዕራፍ 47 ፍቕዲ 1 ክንርኢ ከሎና ዮሴፍ በቡን ኣሕዋቱ ናብ ቅድሚ ፈርዖን ከም ዘቕረቦም ክንርኢ ኢና። ዮሴፍ ድማ ኣትዩ ንፈርዖን ኣቦይን ኣሕዋተይን ምስ ኣባጊዖም ኣሖም ኵሉ ዘለዎምን ካብ ምድሪ ኸነኣን መጺኦም ኖ ድማነ ኣብ ምድሪ ጐሸን ኣለዉ ኢሉ ነገሮ ይብለና። ዮሴፍ ምድሪ ጐሸን ክፈቕደሉ ቅድሚ ምሕታቱ ንብምሉኦም ቤተሰቡ ኣብታ ምድሪ ኣንበሮም። እዚ ኸዓ ብዮሴፍ እተወጠነ ሜላ እዩ። ካብቶም ኣሕዋቱ ድማ 5 ሰብኣይ ወሰዱ፣ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ኣብጽሖም። ፈርዖን ከዓ ንኣሕዋቱ ተግባርኩም እንታይ እዩ በሎም። ንፈርዖን ድማ ገላውኻ ንሕናን ኣቦታትና ንጓሶት ኣባጊዕና በልዎ ይብለና ካብ 2 ስጋብ 3። በቲ ወርሓትቲ ጓሶት ኣብታ ምድሪ ብዙሕ ይሰማምዑ ኣይነበሩን። ግብፃውያን ኣብ ምርባሕ ከብትን ጥሪትን ዘይነጥፉ ህዝቢ ነበሩ። ፈርዖን ከዓ ኣብ ምድሪ ከነኣን ጥሜት ኣዝዩ በርቲዒ እሞ ኣባጊዕ ገላውኻ ዝጓስያሉ ድማ የልበን እሞ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ብስደት መጺና ኣሎና፣ ሕጂ ከዓ ገላውኻ ኣብ ምድሪ ጐሸን ክቕመጡ ንልምነካ ኣሎና በልዎ። ፈርዖን ድማ ንዮሴፍ ኣቦኻን ኣሕዋትካን መጺኦምኻ ምድሪ ግብፂ ኣብ ቅድሚኻ እያ፣ ነቦኻን ኣሕዋትካን ከዓ ኣብዛ ምድሪ ኣብ ዝበለጸ ቕምጦም፣ ኣብ ምድሪ ጐሸን ይቐመጡ፣ ካባታቶም ከኣልቲ ሰባት እትፈልጦም እንተሎካ ኣብ ማለይ ዋናታት ግበሮም ኢሉ ተዛረቦ ይብለና ኣብ ፍቕዲ 4 ስጋብ 6። ምጉሳይ ጠለበጊዕ ኣብ ባህሊ ግብፃውያን ልሙድ ስለ ዘይነበረ ፈርዖን ሓላዊ ጥሪት ይደሊ ነበረ። ዮሴፍ ድማ ንስድራ ቤት ኣቦኡ ብምሉኦም ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ከም ጓሶት ጥሪት ገይሩ ኣቐረቦም። ፍቕዲ 7 ክንርኢ ከሎና ዮሴፍ ከዓ ነቦኡ ያዕቆብ ኣምፂኡ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ደው ኣበሎ፣ ያዕቆብ ድማ ንፈርዖን መርቆ ይብለና። ያዕቆብ ንፈርዖን ክምርቆ ከሎ እቲ ዓብዪ ነቲ ንእሽቶ ክምርቆ ናይ ወትሩ ልምዲ እሞ ስለ ምስክርነት እግዚኣብሔር ደኣ መርቆ። ፍቕዲ 8 ፈርዖን ከዓ ንያዕቆብ ዘበን ህይወትካ ክንደይ ዓመታት ይበሎ ይብለና። ፈርዖን ንያዕቆብ ዕድሚኡ ምስ ሓተቶ ያዕቆብ ዕድሚኡ ገሊጹ ስለ ገዛ ርእሱ ብትንቢት እተመለ ቃል ኣይኮነን ዝሃበ። እዚ ድማ ኣብ ህይወቱ ዝተራእየ ለውጢ የንጸባረቕ። ብፍላይ ፍቕዲ 9 ክንሪኦ ከለና ያዕቆብ ድማ ንፈርዖን ዓመታት ዘበን ስደተይ 130 ዓመት እየን፣ ዓመታት ዘበን ህይወተይ ሒደትን ክፉኣትን እየን፣ ክንድቲ ዓመታት ዘበን ህይወት ኣቦታተይ ብዘበን ስደቶም ኣይኣኽላን በሎ ይብለና። ያዕቆብ ናብ ግብፂ ክወርድ ከሎ ወዲ 130 ዓመት ነበረ እሞ ድሕሪ 17 ዓመት ኣብ መበል 147 ዓመት ዕድሚኡ ዓሪፉ። ናብ ሞት ተቓረበ ዕድመ እዩ ዝነበሮ፣ ግና ኸን ዮሴፍ ብህይወት ክረኽቦ ስለ ዝነበሮ ኣምላኽ ንዕድሚኡ ኣንውሖ። ያዕቆብ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ኣብ ዝቐረበሉ ግዜ ኣብ ህይወቱ ብዛዕባ ዘሕለፎ ገድሊ ምዝራብ ሓዲጉ ሓቂ ምዝራቡ እተቐየረ ህይወት ከም ዝነበሮ የረጋግጸልና። ክብርን ሞገስን ንእግዚኣብሔር ዝህብ መደረ ይህብ ነበረ። ያዕቆብ ድማ ንፈርዖን መሪቑ ካብ ቅድሚ ፈርዖን ወፀ ይብለና ፍቕዲ 10። ብርግጽ ከምዚ ዝበለ ናይ ህይወት ኣጋጣሚን ያዕቆብ ዕቡይ ክገብሮ ምኽኣለ፣ ግና ኸያዕቆብ ንነፍሱ ከምቲ ዝደሓነ ሓጢኣተኛ ደኣ ይፈልጣ ነበረ። ሎሚ ሓያለ ክርስትያናት ህይወቶም ብትዕቢት እተመለ እዩ። ብዛዕባ ገዛ ርእሶም ብዙሕ ይዛረቡ፣ ኣብ ኵሉ ጉባኤታት ክብሪ ይደልዩ። ግደ ሓቂ ኵላትና እንዕበየሉ ነገር ዘይብልና ሓጢኣተኛታት ኢና። ብኣቦታትናን ብቤተሰብናን ብመምሃራናን እሙናት ክንከውን ኣይንኽእልን። መብዛሕትኡ ግዜ እንገብሮም ነገራት ክነምስል ኢልና ስለ እንገብሮም ሕይወትና ብካባ ሓሶት እተጐልበበ ናይ ሙስልያት ሕይወት ይኸውን። ነዚ ኣብ እነረጋግጸሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንገዛ ርእስና ኣትሒትና ክነቕርብ ከም ዘድሊ ንግንዘብ። እወ ያዕቆብ ሙሉእ ሕይወቱ ብምድንጋር ኣሕሊፍዎ ኣብ መወዳእታ ሓቂ ምዝራብ ግን ተማሂሩኣሎ። እቲ ዝቕጽል ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ክንደ ኸሎና ዮሴፍ ከዓ ነቦኡን ኣሕዋቱን ኣስፈሮም ከምቲ ፈርዖን ዝኣዘዞ ኣብ ሃገር ግብፂ ኣብታ ዝበለጸት ምድሪ ኣብ ምድሪ ራዓምሴስ ርስቲ ሃቦም። ዮሴፍ ድማ ነቦኡን ኣሕዋቱን ንዅሉ ቤት ኣቦኡን ሓለየ። ከከም ብዝሒ ቈልዖም እናገበረ ይምግቦም ነበረ። እቲ ጥሜት ኣዝዩ ስለ ዝበርትዐ ድማ ኣብ ኵላ ምድሪ እንጌራ ኣይነበረን። ምድሪ ግብፂ ኸነኣን ከዓ ብምኽንያት ጥሜት ኣሕመማ ይብለና ካብ ፍቕዲ 11 ስጋብ 13 ዘሎ ክፍሊ ክንርኢ ከሎና። ኣብዚ ታሪኽ ከነኣንን ግብፅን ክልቲኦም መሠረታውያን ኣድራሻታት እየን። ያዕቆብ ኣብ ከነኣን ተሪፉ እንተ ዝነብር ብጥሜት መሃለቑ፣ ዋላ እኳ ግብፂ በቲ ዘመን እቲ እኽሊ እንተ ዘየፍርየት እተደለበ እኽሊ ግና ነበራ። ምድሪ ኣፍሪቃ በቲ ዘመን እቲ ብሰሪ ደርቂ ጥሜት ከየጥቅዖ ኣይተረፈን። እቲ ምንታይ ሲ ምልኣት ፈለግኒል ንምድሪ ግብፂ ይዕንግላ ኣይነበረን። ኣብ ፍቕዲ 14 ዮሴፍ ድማ በቲ ዝሸመትዎ እኽሊ ኣብ ምድሪ ግብፅን ኣብ ምድሪ ኸነኣንን እተረኽበ ዅሉ ገንዘብ ኣከበ። ዮሴፍ ከዓ ነቲ ገንዘብ ናብ ቤት ፈርዖን ኣእተዎ ይብለና። ዮሴፍ ኣብዛ ምድሪ ንዝነበረ ኩነታት ተጠቂሙ ነቲ ምድሪ ከም ዝዓደጎ ዝዛረቡ ሰባት ኣለዉ። ብኻልእ ኣዘራርባ ንዋጋቲ መሬት ለጠቓቢሉ ዓዲግዎ ማለት እዩ። እዚ ንኣይ ግቡእ ኣባህል ኣይመስለንን። ምኽንያቱ ዮሴፍ ንገዛ ርእሱ ሃብቲ ከኸዕብት ኣይረአን። ገለገለ ሰባት መሬቶም ንጤሳ ጥራይ ዘይኮነ ምስቲ ዝርከቦ ጠቕሚ ኣተሓሒዞም ደድሕሪ ጠቕሚኦም ዘሻትቱ። ከምዚ ዝበለ ተግባር ኣብ ግብፂ ልሙድ እኳ እንተነበረ፣ ዮሴፍ ግና ነቲ መሬት ዓዲጉ እቶም ህዝቢ እናበልዑ መታን ክነብርሉ ደኣ ሃቦም። ዮሴፍ ኣብቲ ዝገበሮ ዘበለ ኩሉ ሕግን ስርዓትን ከም ዘማልአ ይእመን። ኣብቲ ዝቕፅል ዘሎ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ክንርኢ ከሎና ኣብ ምድሪ ግብፅን ኣብ ምድሪ ከነኣንን ገንዘብ ምስ ተወደአ ድማ ኩሎም ግብፃውያን ናብ ዮሴፍ መጺኦም፣ ስለምንታይ ኣብ ቅድሜኻ እንመውት? ገንዘብ ተወዲኡ እሞ እንጌራ ሃበና በልዎ። ዮሴፍ ከዓ ገንዘብ እንተ ተወዲኡስ ማልኩም ኣምፁ፣ ኣብ ክንዲ ማልኩም ክህበኩም በለ። ማሎም ከዓ ናብ ዮሴፍ ኣምፁ። ዮሴፍ ድማ ኣብ ክንዲ ኣፍራስ፣ ኣብ ክንዲ ሞጓሰ ኣባጊዕን፣ ኣብ ክንዲ መጋርያ ኣሓን፣ ኣብ ክንዲ ኣእዱግን እንጌራ ሃቦም። በታ ዓመት እቲኣ ኣብ ክንዲ ኩለን ማሎም እንጌራ መገቦም። እቲ ዓመት እቲኣ ምስ መልአት ከዓ በታ ካልአይቲ ዓመት ናብኡ መጺኦም ገንዘብ ከም እተወደአ ንጐይታ ዓይነ ሓብኣሉን፣ እተን መጓሰይታት ማል ድማ ምስ ጐይታይ ኣለዋ። በጃኻ ነፍስና ምድርናን ኣብ ቅድሚ ጐይታ ገለኳ ኣይተረፈን፣ ብጀይካ ነፍስናን ምድርናን ኣብ ቅድሚ ጐይታ ገለኳ ኣይተረፈን። ከመይ ንሕናን ምድርናን ኣብ ቅድሚ ዒንትኻ እንመውት? ንኣናን ንምድርናን ብእንጌራ ተሻየጠና፣ ንሕናን ምድርናን ድማ ባሮት ፈርዖን ንኹን። ምእንቲ ክንነብር እምበር ከይንመውት እቲ ሃገር ከዓ ከይትባድምሲ ዘርኢ ሃበና በልዎ። ግብፃውያን ጥሜት ስለ ዝበርትዖም ከዓ ነፍሲ ወከፎም ንግራቶም ሸጡ እሞ ዮሴፍ ኵላ ምድሪ ግብፂ ንፈርዖን ክትከውን ተሻየጣ። እታ ምድሪ ግብፂ ንፈርዖን ኰነት ይብለና ካብ ፍቕዲ 15 ስጋብ 20 ዘሎ ክፍሊ ምስ ንርዮ። በቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ደርቂ ኣመናሕሶም ምንባሩ ኣያጠራጥርን እዩ። እምበኣር ኣብዚ ንርእዮ ዘለና ብግልፂ ዝዛረብ ዘሎ ግብፃውያን ናብ ዮሴፍ መጺኦም እንታይ ከም ዝበሉን እንታይ ከም ዝገበሩን እዩ። ፍቕዲ 21 ክንርኢ ኸለና ነቲ ህዝቢ ከዓ ካብ ሓንቲ ወሰን ዶብ ግብፂ ክሳብታ ካልአይቲ ወሰና ናብ ከተማታት ኣጋዓዞ ይብለና። ብዙሓት ሰባት ናብ ረሓ ገረ ሰብ ራሕሪሖም ናብ ከተማታት ይፈልሱ ነበሩ። እኽሊ ኣብ ከተማታት ተደሊቡ ስለ ዝነበረ ዮሴፍ ካብ ፈለምኡ መኽዘናት መደለቢ እኽሊ ኣብ ኵለን ቦታታት ስለ ዝነበረ እቶም ህዝቢ እኽሊ ብዘይ ገለ ጸገም ይረኽቡ ነበሩ። እቶም ካህናት ናብ ፈርዖን ምዱብ ግደ ነበሮም እሞ እቲ ፈርዖን ዝሃቦም ግደ ስለ እተመገቡ ምድሮም ኣይሸጡን። ስለዚ ንምድሪ ካህናት ጥራይ ኣይተሻየጣን። ዮሴፍ ከዓ ንህዝቢ እንሆ ሎሚ ንኣኻትኩም ንምድሪኹም ንፈርዖን ተሻይጠኩም እየ፣ እንሆልኩም ከዓ ዘርኢ ነታ ምድሪ ዝርእዋ ክኸውን ድማ እዩ። ብጊዜ እቶቱ ሕምሻ ንፈርዖን ክትህቡ ኢኹም፣ ኣርባዕተ ኣፍ ከዓ ንኣኻትኩም፣ ንሱ ንዘርኢ ግራት ንቐለብኩምን ክኸውን ይበሎም ይብለና ካብ 22 ስጋብ 24 ዘሎ። ዮሴፍ ጥሜት ኣፍታ እትቕጽል ዓመት ደው ከም ዝብል ይፈልጥ ስለ ዝነበረ እቶም ህዝቢ ማሕረስ ክጅምሩ ኣተባብዖም። ንሳቶም ድማ ንስኻ ኣድሓንካና ኣብ ቅድሚ ጐይታና ደኣ መጐስ ንርከብ እምበር ባሮት ፈርዖን ንኸውን በሉ። ምድሪ ካህናት በይና ጥራይ ንፈርዖን ኣይኰነትን። ዮሴፍ ከዓ ነዚ ብዛዕባ ምድሪ ግብፂ ሕምሻ ንፈርዖን ክኸውን ክሳብ ሎሚ ዘሎ ሕጊ ኣቖመ። ምድሪ ካህናት በይና ጥራይ ንፈርዖን ኣይኰነትን ይብለና ካብ 25 ስጋብ 26። ዮሴፍ ስነ ስርዓት ቀብሪ ያቆብ ኣብ ምድሪ ኸነኣን ክፍጸም ቃል ኣተወ። እስራኤል ድማ ኣብ ምድሪ ግብፂ ኣብ ሃገር ጐሸን ተቐመጠ። ኣብኣ ኸዓ ተረስተዩ ፈረዩ ኣዝዮም ድማ በዝሑ። ያዕቆብ ድማ ኣብ ምድሪ ግብፂ 17 ዓመት ገበረ። ዕድሚ ያዕቆብ ዘበን ሕይወቱ ድማ 147 ዓመት ኰነ። እስራኤል ከዓ ኪመውት መዓልቱ ቐረበት። ንዮሴፍ ወዱ ጸውዒ ድማ ኣብ ቅድሜኻ መጐስ እንተ ዳ ረኺበስ ኢድካ ናብ ትሕቲ ሰለፈይ ኣእቱ እሞ ኣብ ምድሪ ግብፂ ኸይትቐብረኒ። በጃኻ ምሕረትን እምነትን ግበረለይ። ምስ ኣቦታተይ ምስ ዝድቅስ ግና ካብ ግብፂ ተሰኪምካ ኣብ መቓብሮም ቅበረኒ በሎ። ንሱ ኸዓ ኣነ ኸም ዘረባኻ እገብር በለ፣ መሓለለይ በለ። መሓለሉ ድማ እስራኤል ካ ኣብ ትርኣስ ዓራቱ ሰገደ ይብለና ካብ 27 ስጋብ 31። ያዕቆብ ኣብ ምድሪ ኸነኣን ክቕበር ሕቶ ክቐርብ ከሎ ንሓያሎ መሠረታውያን ሓሳባት ምርኩዝ ዝገበረ ምንባሩ ክንምልከት ንኽእል። ፈለማ ዕድሚኡ እናደፍአ ምኻዱ፣ ወርሓት ሞቱ ምሒር ኸም ዝቐረበ የርእና። ዮሴፍ ንደቂ ያዕቆብ ዘዳለዎ ምድሪ ስለ ዝምችኦም ኣብ ግብፂ ክጸንሑ እተሰማምዑ ይመስሉ። ዕድሚ ያዕቆብ ግና ያዕቆብ ናብ ኣፋፌት ሞት ከም ተጸግዐ የርእየና። ኣብዘን ፍቕድታት ያዕቆብ ኣብ ኪዳን ኣቦታቱ ከም ዝኣምን ብርጉጽነት ክንዛረብ ንኽእል። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ نزي نجر اب سفل علي بوتاتات نرخبو تسفا بولي كيدان مدراو تسفا نبره ابراهام اب مدري كم زتنس امنت سلز نبرو اب مدري كان عن كقبر دلي يسحاقون بتمساسالي كمو نبره ياقبون تمساسالي حساب كقرب نرئي اللونا ابو لكيدان من تاقن قويتا اب اير نايم قبال تسفا بوزحين تبارقن تسفا ابو لكيدان مستي مسيح بمسمع مدراوي منقسي مقام نبره ازي تفتس امنت مزلو عبي تسفا سرعلوني فتسم ياقب نايتا منقسي ابال كيخوون سلزدالي اب قبتي كقبر عيدالين ازد ما اب قزيابير زلو امنت يرئينا لومين احنا ابيناي بوتا نقبر بزي قدس اب معالتي منطق كام منغو اتمووتات بمنفس كمن نطق سلن نفلت انبزا اج انقنانيو اتم بيسوس كرسوس زامنو هياوانن موتانن كاب ززت تقبرلو اتفلالي بوتاتات كبيوم منطق زفتصملو فلوت مدراو ادراشا سلازيله تسفابولي كيران مدراوي كنسو نايتن ساي موتات تسفا نبرو سلازي يعقوب نزي تنفا تنساي زتصبسب نبره زخبركم سمعتي لما عتز نبرنا مدب عبز تفتح ملو لوام ليتي
اسخا تسعي بالكان قبلني خجن نفسي
خبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباركم انت هانيسكم من كتكونوا تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زغانا حتى يخون رؤيتو بناي ايميل ادراشنا dimtsi.bissrat@gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشنا dimtsi.bissrat الكم كتلق كلنا بفقر املاقنا تلابونا ابكتصالي مدب كسعن الراخب أجا غويتانا يسوس كريستوسن فقر أملاهن عبرة منفس قدسن مسكول لحاتكم مهم آمين.